Dobro jutro, želim vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Predsednik Boris Tadić raspustio Skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Narodnjačka koalicija ne isključuje postizbornu koaliciju sa radikalima, izjavio lider Nove Srbije Velimir Ilić. Vlada Srbije zatražila intervenciju Svetske zdravstvene organizacije zbog zaustavljanja lekova namenjenih bolnicama u Gračanici. Predsednik Istočnog Timora prepoznao atentatora koji je u februaru pokušao da ga ubije. Danas u Srbiji maksimalno 14 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još i nadaju li se Srbi iz Gračanice ostanku na Kosovu skoro mesec dana nakon proglašenja nezavisnosti.
Moram ovde opstati, imanje, kuće, život, sve imamo sređeno. Ja ovde volim, ovde sam rođen, ovde imam prijatelje.
Za mene ovde nema perspektive. Možda ono do leta svi će se ono iseliti, ovde ima da ovde otići će, znači...
Čućete i da u godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava američki State Department posebno zamera Ruskoj Dumi.
Što je Putinu omogućila da za sebe prigrabi veliku političku moć.
Ali State Department i svom predsedniku George'u Bushu prigovara zbog dvostrukih aršina, pa se precizira.
Da sa jedne strane kritikuje druge zemlje da krše ljudska prava, a sa druge negira da se krše prava osumnjičenima za terorizam.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 13. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Srbije Boris Tadić jutros je zvanično raspustio Skupštinu Srbije, raspisao vanredne parlamentarne izbore i to za 11. maj, datum kada su ranije raspisani pokrajinski lokalni izbori. Sednica vlade Srbije u ostavci zakazana je za 13 sati. U vladinom saopštenju emitovanom juče uveče nije navedeno šta je tema današnje sednice. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić održat će danas u Beogradu sastanak sa delegacijom misije Evropske komisije u sklopu nastavka razgovora o ukidanju viza. Pored Đelića, sastanku će prisustvovati članovi radne grupe za Beli Šengen i predstavnici Evropske komisije iz Brisela. Narodnjačka koalicija na predstojeće vanredne parlamentarne izbore izlazi u istom sastavu, ali bez partije Dragana Markovića Palme, izjavio je lider Nove Srbije Velimir Ilić. On je dodao da DS Nova Srbija u postizborne koalicije sigurno neće ulaziti sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Liberalno-demokratskom strankom i G17+, ali nije isključio mogućnost postizborne koalicije sa radikalima. Ako narod bira radikale, onda su i oni u igri, kazao je Ilić.
Koštunica i ja smo se dogovorili da idemo sami i jednostavno imali smo neka loša iskustva kada još ubacimo više partnera, jer dobre su koalicije ako su najviše dve partije. Sve drugo to je politički bućković kad se ubaci PSS političkih stranaka, onda je to izuzetno loše, teško se dogovara, sporo se dogovara, uvek neko iskače.
Objasnio lider Nove Srbije Velimir Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog zaplene kontingenta lekova namenjenih zdravstvenim ustanovama u Gračanici, ministar zdravlja u vladi Srbije Tomica Milosavljević zatražio je pomoć Svetske zdravstvene organizacije. Pod obrazloženjem da pošiljka iz Srbije nema odobrenje Kosovske agencije za promet lekova, pošiljka medikamenata zaustavljena je na granici u Južnoj Kosovskoj Mitrovici. Ministar Milosavljević tvrdi da problem nije nov, te da se radi o političkoj zloupotrebi.
Pa to je razgovor gluvih telefona, svako priča svoju priču. Mi treba da nađemo ono rešenje koje podrazumeva da ustanove mogu i dalje da funkcionišu kako treba. To rešenje sa jedne strane jeste preraspodela rezervi koje imamo, koje naravno nisu neiscrpne i bez granica, ali sa druge strane rešenje na duži rok. Ja se nadam da ćemo ovih dana nekako razrešiti ove probleme u komunikaciji i u razumevanju da je neophodno da zdravstvene ustanove budu snabdevene lekovima i potrošnim materijalom. To jeste i ovih nekoliko godina bio problem koji nije od juče. Sada je on dignut na jedan nivo koji je u stvari politička instrumentalizacija.
Izjavio je ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu poručila je Srbiji da se prestane mešati u većinska srpska područja nove države. UNMIK je pozvao Srbiju da poštuje njihov mandat i apelovao na zvanični Beograd da počne saradnju na uspostavljanju carinskih tačaka na severnoj kosovskoj granici koje su zapalile mase Srba. Osim toga, kažu UNMIK-u, Beograd bi trebalo da dopusti srpskim policajcima da se vrate na posao i da prestanu jačati paralelne strukture u zdravstvu, obrazovanju, sudstvu i administraciji. Više od polovine Srba u opštini Kosovska Kamenica vratilo se na posao u lokalnim kancelarijama kosovskih institucija, saopštio je koordinator vlade Srbije za tu opštinu Srboljub Đokić. Većina Srba se vratila na posao uz obrazloženje da oni još rade pod starim ugovorima, a da nove neće potpisati ukoliko kosovska vlada to od njih bude tražila, te da će u tom slučaju napustiti posao, kazao je Đokić. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hobshefer planira da poseti Kosovo u petak 14. marta, što je njegova prva poseta nakon proglašenja nezavisnosti. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried izjavio je da američka podrška nezavisnosti Kosova jeste jedinstven slučaj i izuzetak opštem pravilu obeshrabrivanja secesionističkih težnji. Kosovo u našim očima ne predstavlja presedan, rekao je Fried tokom debate u Komitetu za spoljna pitanja Američkog kongresa. Kosovo će tokom ove godine otvoriti gotovo 20 ambasada u svetu, najavio je zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kuji. On nije naveo u kojim će zemljama Kosovo otvoriti svoja prva predstavništva, no prema najavama medija radi se o Vašingtonu, Briselu i vodećim evropskim državama. Predsjednik Olimpijskog komiteta Rusije Leonid Jagačov odbacio je mogućnost prijema Olimpijskog komiteta Kosovo u Međunarodni olimpijski komitet sve dok Kosovo ne bude priznala većina država. Njihovi sportisti ne mogu nastupati na olimpijskim igrama 2008. u Pekingu pod svojom zastavom, dodao je Jagačov.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Udovica ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića Ružica izjavila je u intervju koji je sinoć prenela beogradska televizija B92 kako su ona i njen suprug pre atentata 12. marta 2003. godine znali da su im životi ugroženi.
On je shvatio da su mi u opasnosti. To opasnost ja intuitivno i na svaki drugi način sam osjećala i to nije trebala intuicija da bi se prepoznalo koliko je to bilo očigledno. Ali kad je u pitanju takva vrsta uloga, a da je ulog neko koga volite, onda svakako da ne pristajete da će se to vama desiti, a pogotovo ne da će se desiti njemu. Da je imao prilike 2008. da je gleda, to znači bio bi živ i Srbija bi potpuno drugačije izgledala i nesumnjivo da bi već bili, da bi ove priče da li smo u Evropu i da li Evropa ima alternativu, nema alternativu, ne bi bila uopšte tema. Bavili bi se verovatno nečim trivialnim i ne baš tako uzvišenim kao sada. Znam da ovakvu Srbiju sigurno ne bi želeo.
Izjavila je Ružica Đinđić. Pobedu u finalu takmičenja u besedništvu osvojio je Sava Stambolić. Takmičenje koje se održava u ime sećanja na ubijenog Zorana Đinđića završeno je sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Pobednik je svoju pobedu posvetio članovima porodice Đinđić. Publici se obratio i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Mladost, rane godine učestvuju u ovoj manifestaciji Zorana u čast. U stvari pokazuju da imaju nameru da menjaju stvarnost. Imaju hrabrost, imaju ono što je suštinski važno, ideje.
Više hiljada građana učestvovalo je u jučerašnjem obeležavanju pete godišnjice ubistva Zorana Đinđića. Od podneva njegov grob u Aleji Velikana nakon šetnje centralnim gradskim ulicama posetile su pristalice Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, a dva sata kasnije i Demokratske stranke. U koloni sa demokratama bili su i supruga, ćerka i sin pokojnog premijera. Naš reporter je zabeležio.
Zorana su ubili, a njegovu ideju ne mogu da ubiju.
Možda ovo pogled u prošlost i neku bolju budućnost koja se tada pružala, a danas mi se čini tako daleko.
Izgubili energiju, mnogi su izgubili nadu, izgubili su neko koje žele da postavi leđa mesto nas i da radi i sa nama.
Ja se svake godine odem na groblje i onda popričam sa njim. Nikad se neće roditi više takav čovjek u Srbiji.
Zabeleženo juče na Novom groblju. Ratko Mladić mogao je biti uhapšen i izručen sudu istog dana kada je Slobodan Milošević, tvrdi bivša glavna haška tužiteljka Karla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, u delu u kome govori o pokušajima pokojnog Zorana Đinđića da uhapsi Mladića. Del Ponte navodi kako je tada Đinđić kazao da je u tom trenutku nemoguće da Mladić, koji dalje živi u Srbiji i na platnom je spisku Jugoslovenske armije, bude uhapšen jer ima zaštitu vojske, ali je obećao da će pokrenuti to pitanje kada bude vreme. Đinđić tačno zna šta treba da radi. On preuzima na sebe odgovornost za budućnost Srbije, piše Del Ponte. Ponovo se sastala sa Đinđićem 20. marta, kada se on zaustavio na aerodromu u Amsterdamu na putu za Vašington. Tada je rekao za Mladića da on ne samo što je aktivan pripadnik vojske, nego i dalje uživa veliku zaštitu vojske i da ga čuva, verovatno, više od 20 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbrana generala Ante Gotovine poručila je u svojim uvodnim rečima pred Haškim sudom da tužiteljstvo ne može pružiti ni jedan dokaz koji potvrđuje odgovornost hrvatskog generala za ratne zločine, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Uz brojne filmske zapise, među kojima i prikazivanje usporednih slika bombardiranja Vukovara i Knina, odvjetnici optuženog hrvatskog generala Ante Gotovine, Greki Ho i Luka Mišetić, dokazivali su da u Kninu nije bilo prekomjernog granatiranja, te da je takozvana Republika Srpska Krajina sama planirala ukloniti svoje ljude iz tog područja. A odvjetnik Mišetić pobijao je tezu tužiteljstva da je operacija Oluja bila planirani zločinački pothvat.
To nema temelja. Operacija Oluja bila je započeta sa najboljim namjerama, kako bi se završio režim terora Miloševića, Karadžića, Martića i Mladića u Hrvatskoj i Bosni, a da se pritom isto vrijeme zaštiti srpsko stanovništvo u Hrvatskoj koje će ostati u Hrvatskoj.
Direktor Kancelarije Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli najavio je u Srebrenici da će ove godine uložiti oko milijun dolara u obnovu infrastrukture u tom gradu. Američka ambasadorka u Belorusiji Karen Stewart napustit će na zahtjev beloruskih vlasti Minsk, izjavio je lider jedne opozicione partije. Belorusija, koju Zapad optužuje za kršenje osnovnih ljudskih prava, prošlog petka je povukla svog ambasadora iz Sjedinjenih Država i zatražila od američke ambasadorke da napusti Minsk. Hamas je javno predstavio svoje uslove za prekid vatre sa Izraelom, pozivajući na okončanje izraelskih upada na palestinske teritorije i ponovno otvaranje graničnih prelaza u Gazi. Hamasov vođa Ismail Hanihej kazao je kako bi sporazum o pomirenju trebao da bude recipročan, sveobuhvatan i istovremen i da se podjednako primenjuje na pojas Gaze pod Hamasovom kontrolom i na zapadnu obalu. Nema primirja između Izraela i Hamasa, izjavio ministar odbrane Ehud Barak. Nastavljamo borbu protiv raketiranja iz pojasa Gaze i mi ćemo ga zaustaviti, ali to ne može u jednom danu. Nema primirja, izjavio je Barak za izraelski državni radio. Predsjednik Istočnog Timora José Ramos Horta, koji je teško ranjen u februaru, saopštio je ime napadača koji je pucao na njega i skoro ga usmrtio. To je Marcelo Caetano, jedan od 600 vojnika koji su otpušteni iz vojske posle štrajka 2006. objavile su australijske novine Age, citirajući predsjednikovog brata Arsenija. Predsjednik ga je prepoznao, taj čovjek mora biti priveden pred lice pravde, rekao je za novine Arsenio Ramos Horta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Institut za javno zdravlje u Nišu saopštio je da je razlog trovanja 11 djece iz Kuršumlije bakterija salmonela infektivnog karaktera koja je pronađena u uzrocima hrane iz dečijih vrtića Sunce u Kuršumliji gdje su obolela deca u toku prošle nedjelje konzumirala hranu. Obolela deca se nalaze na infektivnom odjeljenju bolnice u Prokuplju i njihovo zdravstveno stanje je bolje. Miloš Ivanović.
U izjavi za naš radio direktor dečijeg vrtića Sunce Boban Luković kaže:
mi smo dobili zvanične rezultate da je izolovana salmonela iz žita sa šlagom. Mi još uvijek ne znamo čemu se radi, da li u pitanju ljudski faktor ili je u pitanju hrana.
Lekari Prokupačke bolnice su nam kazali da je opšte zdravstveno stanje hospitalizovane dece danas bolje. Načelnik infektivnog odjeljenja bolnice u Prokuplju Mladen Petrović:
mada je klinička slika takva, odnosno da je karakterišu i dalje ataci povišene temperature, grčevim u trbuhu.
U međuvremenu nije bilo novih slučajeva obolelih, ali kako smo saznali u Prokupačkoj bolnici, ispituju se uzorci uzeti od još 21 deteta iz Kuršumlije, koja su imala stomačne tegobe proteklih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić podnio je ostavku na tu funkciju. Posjećamo, srpska policija raspisala je poternicu za Terzićem zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i da je prisvojio preko milion maraka dok je bio predsjednik OFK Beograda. Terzić je već duže vrijeme izvan zemlje. I bio je to pregled vesti. U nastavku emisije, između ostalog, poslušajte nešto više o raspravama koje u Sarajevu probudila inicijativa za podizanje spomenika na Trebeviću srpskim vojnicima i civilima stradalim tokom rata.
Krst bi trebalo da se počne raditi u aprilu mjesecu i traže se sponzori, privatna lica.
Vi ste na talasima Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, još jedan vesti dana. Predsjednik Boris Tadić raspustio skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Narodnjačka koalicija ne isključuje postizbornu koaliciju sa radikalima, izjavio lider Nove Srbije Velimir Ilić. Vlada Srbije zatražila intervenciju Svjetske zdravstvene organizacije zbog zaustavljanja lekova namijenjenih bolnicama u Gračanici. Predsjednik Istočnog Timora prepoznao atentatora koji u februaru pokušao da ga ubije. Danas u Srbiji maksimalno 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Neizvestnost i neodlučnost osjećaju se među Srbima iz centralnog Kosova skoro mjesec dana nakon proglašenja nezavisnosti. Nad svima njima neprekidno visi pitanje ostići i gde ili ostati i kako. O suživotu sa Albancima najmanje se govori. Gračanicu je posjetila i naša Anamari Repić.
Radmila Stević je domaćica iz Gračanice. Za nju i njenu porodicu posle nezavisnosti strah je veći.
Ne smijemo da izlazamo, što kažu, da ideš sa strane, ne smiješ do grada, ne smiješ, nigde ne smiješ da ideš. Čekamo da begamo odavde.
Mislite da Srbi neće ostati ovde posle nezavisnosti?
Teško da ostanu. Teško vi mladi, teško, a stari može da ostanu, ako vi ne diraju.
Radmila kaže da njena porodica teško živi, ali oni ne znaju koje je rešenje.
A kući sedu, ne radu nigde. Taj minimalac to prima i ništa drugo, ništa decimi. Znaje mi kući sedi, sin tako. Taj minimalac to prima. Kako imaš, tako živiš.
Radovan Joksimović je instruktor vožnje u Gračanici. On je iz Lipljana. Ima troje dece i oni žive u Srbiji gde se školuju. Radovan smatra da se život nije drastično promenio posle nezavisnosti, a o budućim planovima kaže.
Moramo ovde opstati, i manje kuće, život, sve imamo sređeno. I moramo, gde ćemo, nemamo gde. Sad se zavisno ko je prodao, ko je tišao, ko je obezbeđenivo. Ko nije šta, ja imam majku 87 godina, gde ću da nju vodim i tu sve tako, zavisno, nezavisno nego. Mi se nadamo da ćemo opstati. Ne može, ne ostavlja se i manje, ne ostavlja život. Ja meni šta, tebi, meni samo trebaju. Ja ovde volim, ovde sam rođen, ovde imam prijatelje.
Aleksandar Marković ima 23 godine. On kaže da je opšte stanje sve teže zbog političkih kretanja i nezaposlenosti.
Ne vidim ovde da ima neka, znači, da će biti bolje posle ovog proglašenja, niti pre toga, znači, šta znam, znači, ovo danas do sutra se živi ovde. Znači, za mene ovde nema perspektive. Nema ovde života, što da kažem, znači ono. Možda ono do leta svi će se ono iseliti, ko gde ima da ode, ti će se, znači...
Da nemate trenerke za ovaj dečko, do nje ide,
pomoćnik? Nema. Sutra će biti. Da, sutra.
Sutra misliš?
Novih radnih mesta za mlade gotovo da i nema. Aleksandar je završio srednju ekonomsku školu, a ozbiljniji posao u svojoj struci ne može da nađe. Pomaže ocu u butiku koji se nalazi u centru Gračanice, ali je prodaja opala.
Svakim danom sve manje i manje ljudi. Ono. Svi su znači otišli ono, u Srbiji, svako ima po nešto gore, kupio i tako.
Mnogi Srbi veruju da će im Beograd poboljšati životne uslove. U tom očekivanju oni i kritikuju srpsku vlast. Zoran Vučić je rendgen tehničar. On smatra da Beograd ne pomaže dovoljno Srbima koji nastavljaju da žive izolovano.
Ako država nešto razmišlja, znači ovaj getoizam, treba da pokrene tu, malu privredu. Da. Mi sad zavisimo 40.000 Srba ima na centralnom delu Kosova. Znači jednu pekaru da naprave da posle 300 momaka, 300 ljudi. Znači država treba da stoji iza nas.
Smatrate da Beograd ne čini dovoljno za nas?
Ne čini nikako. Jedan put ovde koji prolazi Gračanica, Lapče selo, tu su obećali gospodin Velimir Ilić i svi ti dozgo. Već par godina da se taj put proširi, i da on, ali od toga nema ništa.
Prema rečima Zorana, predstavnici vlasti u Beogradu treba da mnogo više budu na terenu.
A treba da sedne država, organi, treba sednu sa lokalnim stanovništvom. Znači i sa zdravstvom i prosvetom i policijom i svim tim radnim organizacijama, firmama, znači da se sedne, da se svaki dan dogovara, da budu na terenu. A iz Beograda je lako biti Srbin. Znači treba ovde dogovarati situaciju, ovde, status quo je ovde, znači ovde treba dogovarati, svakodnevno biti ovde.
Kada se govori o budućnosti Srba na Kosovu, posebno pitanje je zajednički život Srba i Albanaca. Za Radovana to je moguće.
Pa moguće to za zapadne sile uradile, napravile. Mi smo preživjeli, i su se na sela, kod mene su tamo albanska sela. Mi nismo imali problema, ni oni s nama, tad kad su bile baš tako drastično nešto, ali se i dan danas i viđamo se i tako, no, ali to je zapad napravio i...
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
U godišnjem izveštaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u svetu na popisu najgorih kršitelja u 2007. su Sudan, Sirija i Uzbekistan, priredio Predrag Tomović.
Bushova administracija je u izvještaju najveću pažnju posvetila situaciji u zemljama gdje se politička moć nalazi u rukama pojedinaca, a u tom kontekstu posebno je izdvojila stanje u Rusiji. State Department primjećuje da je u toj zemlji u protekle dvije decenije učinjeno mnogo na razvoju demokratije, ali kritikuju to što vlada pod vlašću Vladimira Putina nije bila odgovorna prema ruskom narodu. State Department zamjera Dumi što je Putinu omogućila da za sebe prigrabi veliku političku moć. U međuvremenu vladavinu prava kompromituju rastuća korupcija i selektivna primjena pravde. No Rusija nije jedina zemlja gdje je uočen problem koncentracije moći u rukama pojedinaca. Tu pojavu Bushova administracija prepoznaje i u pojedinim evropskim zemljama, centralnoj i istočnoj Aziji, te državama Srednjeg istoka i Afrike. Pomoćnik državnog sekretara Jonathan Ferrar.
Countries in which power was concentrated in the hands of unaccountable rulers.
U državama u kojima je moć u rukama neodgovornih vladara zabilježili smo primjere sistematskog kršenja ljudskih prava. Takve su Sjeverna Koreja, Burma, Iran, Zimbabve, Kuba, Bjelorusija, Uzbekistan, Eritreja i Sudan. Izvještaj State Departmenta međutim sadrži i pitanja o stanju ljudskih prava i u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Mnogi kritikuju Busha da primjenjuje dvostruke standarde, da sa jedne strane kritikuje druge zemlje da krše ljudska prava, a sa druge negira da se krše prava osumnjičenima za terorizam koji se nalaze u američkom zatvoru Guantanamo na Kubi. Mi sve te kritike na naš račun uzimamo veoma ozbiljno. Američka vlada nastavit će da odgovara na interesovanje i zabrinutost povodom našeg postupanja, uključujući i o potezima koje smo preduzeli kako bismo našu naciju zaštitili od globalne prijetnje koju predstavlja terorizam, kazao je na konferenciji za novinare Jonathan Ferrar.
A priredio Predrag Tomović. Peking je povodom izveštaja State Departmenta o stanju ljudskih prava u Kini izdao svoj izveštaj u kojem optužuje Sjedinjene Države za aroganciju i hipokriziju uz ocjenu da je napad na Irak najveća humanitarna katastrofa savremenog sveta. Nakon kratke pauze čućete komentare iz regiona na delove ovog izveštaja koje govore o stanju ljudskih prava na Balkanu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku reakcije na izveštaj State Departmenta koji se odnosi na Srbiju, dakle izveštava Branka Trivić, iz Crne Gore se javlja Petar Komnenić, iz Hrvatske Ani Zebić i Bosne i Hercegovine Marija Arnautović.
Američki State Department ocenio je da se ljudska prava u Srbiji generalno poštuju, ali da uprkos tome još uvek ostaju mnogi problemi kao što su neuspeh vlade da uhapsi haške optuženike, korupcija u policiji i pravosuđu, neefikasni sudski procesi, napadi na novinare i aktiviste za zaštitu ljudskih prava, društvena netolerancija i diskriminacija etničkih i religijskih manjina, posebno Roma, nasilje nad ženama i decom, trgovina ljudima. Iako zakon predviđa nezavisno sudstvo, sudovi su i dalje podložni korupciji i političkim pritiscima, konstatuje se u izveštaju. Posmatrači veruju da je neophodna reforma pravosudnog sistema i posebno smena sudija iz vremena Miloševićeve vlade. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava ima međutim i izvesne zamerke na izveštaj kad je u pitanju osvrt na pravosuđe.
U pogledu građanskih parnica i nezavisnosti suda ima samo jedan mali pasus gde se u izveštaju kaže da su parnice uglavnom nezavisne i da ljudi mogu da nadoknade štetu koju su pretrpeli. Znači mogu naknadu nematerijalnu štete, ono što se kaže na našem jeziku, da ostvare. Međutim, nije baš tako. Sudstvo, pravosuđe je zaista najslabija karika u sistemu i nije samo krivični sud i krivično odeljenje nisu samo problem, nego je zaista veliki problem i parnica i tu postoji postupci koji se vode dugi niz godina, to je stari problem, i određeni postupci koji su zaista i dirigovani i orkestrirani upravo preko parnica.
Iako je ustavom i zakonom zabranjeno arbitrarno upadanje u privatnost, porodicu, dom, kao i praksa prisluškivanja ili čitanja privatne elektronske i druge pošte. U izveštaju se navodi da vlada to nije uvek poštovala. U ovom kontekstu upućuje se na medijske izveštaje da je Bezbednosna informativna agencija pratila novinara Dejana Anastasijevića i snimala njegove telefonske razgovore 10 dana pre nego što mu je na prozor stana postavljena bomba. U dokumentu State Departmenta navodi se da su medijske kuće, posebno B92, bile žrtve vandalizma, zastrašivanja i bombaških pretnji zbog kritičkih stavova suprotnih gledištima vlasti, odnosno ultradesnih radikalnih međunarodnih organizacija koji su se najčešće odnosili na status Kosova i ispitivanje uloge Srbije u ratovima 90-ih. Ukazuje se i na pretnje smrću Dinku Gruhonjiću, novosadskom dopisniku agencije Beta i predsjedniku nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, objavljene na sajtu neonacističke organizacije Nacionalni stroj. U dokumentu State Departmenta pominju se i medijske kampanje demonizovanja, pretnje i napada na aktiviste za ljudska prava zbog njihovog etničkog ili političkog backgrounda. Navodi se tako da je u aprilu prošle godine tabloid Pravda etiketirao nevladine organizacije kao neprijatelje naroda, kao i to da je tokom godine bilo i fizičkih napada i pretnji aktivistima za ljudska prava, pri čemu su nadležni organi ispoljili veliku sporost u istrazi i procesuiranju takvih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Crnogorska vlast je u prethodnoj godini generalno poštovala ljudska prava, ali su među glavnim problemima i dalje korupcija u policiji i pravosuđu, loši zatvorski uslovi, maltretiranje pritvorenika i nekažnjivost policajaca, te diskriminacija žena i etničkih manjina. Komentarišući kritike iz ovog izvještaja, ombudsman Šefko Crnovršanin za naš radio kaže da je tačno da u pojedinim slučajevima crnogorsko pravosuđe ne djeluje efikasno.
Recite mi, šta kažete na ove konstatacije da ličnosti iz vlasti ponekad utiču na tužioce iz političkih razloga?
Ja nemam podatke o tome da li utiču ličnosti vlasti na tužioce ili sudije ili druge ličnosti. O tome ne bih mogao da govorim, jer što se tiče kod nas u našoj kancelariji za ove 4 godine, takvih prijava nije, smo imali i pritužba građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Hrvatska vlada poštuje ljudska prava svojih građana, ali još postoje slučajevi diskriminacije prema etničkim i rodnim manjinama, Srbima, Romima, homoseksualcima i ženama, rečeno u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prošlu godinu. Što o izvješću State Departmenta misle žrtve kršenja? Voditelj odjela za medije Srpskog demokratskog foruma Igor Palija kaže kako se nastavljaju sigurnosni incidenti sa Srbima povratnicima u dalmatinskom zaleđu.
Nama se dešava još uvijek da zapravo Srbi povratnici na tim područjima nisu sigurni, bezbjednosno sigurni prilikom svog povratka. Dok recimo na drugim područjima kao što je Lika i Banija, tu imamo veliki problem sa strujom, gdje zapravo povratnici žive u selima koja nemaju infrastrukturu, nemaju ceste i zapravo ne mogu pokrenuti bilo kakav niti oblik proizvodnje, niti jedan osnovan život, jer nemaju osnovnih uvjeta za taj život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zloupotrebe koje vrši policija, neadekvatni i prenatrpani zatvori, povećano maltretiranje i zastrašivanje novinara i predstavnika građanskog društva, diskriminacija i nasilje nad ženama, etničkim i vjerskim manjinama, diskriminacija osoba sa posebnim potrebama i seksualnih manjina, neka su od pitanja koja izazivaju zabrinutost. Sud Bosne i Hercegovine prema izvještaju američke vlade ostvario značajan napredak kada je riječ o presudama za slučajeve organizovanog kriminala i ratnih zločina. Helsinški komitet u Bosni i Hercegovini konstatovao je međutim da su sudovi u Bosni i Hercegovini zagušeni i spori. Predsjednik Srđan Dizdarević.
I u slučajevima u kojima bi se trebao primjenjivati hitan postupak, sudovi ne postupaju po zakonu kad se radi, dakle, o pravu na dom, pravu na imovinu, radnopravnim sporovima, alimentaciji itd. Sve to također kasni i oteže se po sudovima.
Entitetske lokalne vlasti i policija često omogućavaju ili ohrabruju atmosferu u kojoj se događaju zloupotrebe slobode i vjeroispovijesti, stoji u izvještaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na padinama planine Trebević iznad Sarajeva uskoro bi trebalo da bude podignut spomenik poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske te civilima Srbima tokom proteklog rata stradalim u Bosni i Hercegovini. O raspravama tim povodom otvorenim izveštava Dženana Halimović.
Organizacija porodica poginulih i nestalih iz istočnog Sarajeva i logoraša sa ovog područja pokrenuli su inicijativu o gradnji krsta na lokalitetu Zlatišta iznad Sarajeva kao spomenik poginulim Srbima u Sarajevu. Inicijativu je podržala Asocijacija nevladinih udruženja Republike Srpske Spona. Predsjednik asocijacije Branislav Dukić kaže kako će gradnja krsta koštati oko 250.000 maraka, a trebala bi početi narednog mjeseca.
Sam projekat je već, znači, gotov. Krst bi trebalo da se počne raditi u aprilu mjesecu.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine, reagujući na najavljenu gradnju spomen obilježja, pozvalo je Sarajlije, predstavnike vlasti i žrtve torture da ne dozvole njegovu gradnju. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže kako nije protiv spomenika srpskim žrtvama, ali da ovakav ima za cilj provocirati druge.
Način na koji se želi izgraditi ovaj krst je prije svega provokativni, on zaista nema nikakve druge uloge, niti on ima ulogu da označava pogibiju tih ljudi, krajnji cinizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jedna vesti dana, jutros tačno 9 sati, predsjednik Boris Tadić raspustio skupštinu i raspisao parlamentarne izbore za 11. maj. Narodnjaci ne isključuju koaliciju sa radikalima, izjavio Velimir Ilić. Vlada Srbije zatražila pomoć zbog zaustavljanja lekova namijenjenih bolnicama u Gračanici. Vi danas očekujte maksimalno 14 stepeni, a bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 13. mart i studio u Beogradu. Pozdravljaju vas Darko Borović i Miloš Teodorović.